A finais da semana pasada anunciábamos aquí na nosa parte de informativo un anuncio que facían dende o Partido Popular no tocante pois a unha figura moi destacada e importante na historia política da nosa provincia. O Partido Popular recupera a figura de Francisco Cacharro o fai para bueno, facer unha reflexión nun acto aberto a todo o público que se vai a desenvolver aquí na cidade o vindeiro 5 de novembro. Imos a falar deste tema, imos a compartir os próximos minutos con Xulio Xiz, presidente do colectivo Ejería, que é o encargado de organizar pois este peculiar homenaxe. Xulio, que tal, bo día?
Hola, muy buen día.
A figura de Francisco Cacharro, pois a verdade que é importante, non, para a historia política da nosa provincia.
Sí, era una figura muy potente, controvertido, querido o temido de todos. Claro, es que ninguna persona es claramente universal en cuanto a querencias
Non, non.
o rexeitamentos, pero verdadeiramente este home, polo que se moveu no panorama provincial, polas aventuras que se nos meteu, que meteu a provincia e
Sí.
que resultou beneficiada de todo. Bueno, non deixaba a ninguén impávido, o sea, que había que pronunciarse dunha maneira
O de outra.
ou de outra. E o que ocurre que co paso do tempo, como as cousas que fixo, moitas delas funcionan, pois a veces vai mellorando o criterio ou incluso dicindo, bueno, pois valorando as cousas que disfrutamos que proceden daquel tempo.
Claro. Pois a verdade é que sí, eu cando empecé aquí tamén, el era o presidente da deputación, moito contido, sempre xeraba, pero moitas cousas importantes que a día de hoxe seguimos disfrutando, que se fixeron durante os seus mandatos, non, Xulio?
É que verdadeiramente, pois, sobre a Diputación Provincial
Sí.
tiñamos unha idea, os lucenses, eu creo que en xeral, bueno,
Sí.
se decía que debían desaparecer porque eran un poder intermedio que casi estorbaba
Sí.
entre a Xunta e os concellos,
É
es decir,
verdade que hubo ese debate moito moito tempo, sí.
claro, parecía un poder anacrónico. E, bueno, pois con arreglo mesmo á Constitución, Cacharro deulle á Deputación un estar, un ser e un estar, de maneira que xa non era un ente que repartía dinello entre os concellos, que organizara cuestións que os concellos non podían organizar individualmente, senón que deu un papel preponderante. E a Deputación de Lugo, pois, gobernou, impulsou a provincia naquel tempo, bueno, de tal maneira que durante 15 anos, 20 anos, 24 anos, houve eso que parecía humorístico, e non era, dicindo que os lucenses nos gobernábamos segundo o Evangelio, segundo San Marcos, ou sea, que o que queira entender, que entenda, pero que San Marcos era un poder fáctico,
Sí.
pero tamén era un ente que se movía e que movía a provincia.
É verdade. Precisamente un deses referentes vai a ser a Facultade de Veterinaria tamén para facer esta homenaxe, non?
Justamente, faise ali precisamente na Facultade de Veterinaria como simbólico dunha facultad como esta, o que significa en Lugo. E faise o día 5 de novembro, que ese día cúmplense 41 anos do comezo das clases da Facultade
Sí.
de Veterinaria. Faise tamén, cando fai 10 anos, que Paco Cacharro desapareceu físicamente de entre nós. Pero facultades de veterinaria, que os técnicos, os que a gobernan, os que a viven, dicen que das mellores de Europa, o
Sí,
sea que
sempre están os rankings, sí, é verdade.
justamente, ora, pois ten unha calificación profesional, educativa, dunha forma moi relevante.
Claro.
Bueno, pois hai que ter en conta o papel agrogandeiro da provincia de Lugo, de que pois aquí vivemos sempre da ganadería e tal, e que non se esquece eso, pois que non se esquece, senón que se Avive é un piar fundamental para a provincia de Lugo, porque en tempos quen quería estudiar veterinaria tinha que ir, creo que era a León e a Madrid,
sí.
Eran as cías máis as máis cercanas e posía, porque agora temos en Lugo. Decía Aurora Carro, a presidenta da Asociación de Viudas, decía, bueno, eu teño falado moitas veces con Cacharro e que había que potenciar a formación universitaria na provincia e decía, e eu pensaba nos fillos de viudas, pero de paso pensaba nos fillos de todas as familias que non tiñan un poder económico para mandar os seus fillos fora e que querían formarse.
Claro.
Verdadeiramente, bueno, é unha oportunidade magnífica ter unha institución como esta, pero e un laboratorio e os seus gabinetes de estudio, en fin, é que un foco de cultura, de ciencia, que repercute xa non en toda a provincia de Lugo, que ten un prestixio e abarca o territorio nacional.
Sí, sí.
Mirando para atrás a Facultade de Veterinaria e todo o campus convirte a Lugo nunha cidade de universitaria da que non valoramos o suficiente porque está aí e se consiguió fai 41 anos.
É verdade,
pero temos do millorciño que hai.
Sí, dende logo que sí. Hai algún ranking internacional que sitúa esta facultade entre as 75 millores do mundo. Mira que non haberá no mundo facultades de veterinaria, que o mundo é moi grande.
Claro, claro, claro. No, no, pero é que eso, claro, témolo aí, dámolo como un valor feito.
Claro, é certo.
Está aí. E pasamos por diante e maravillámonos do volumen, da repercusión, de todo o demais, da Fundación Roscodina, pero que veñen aí científicos de todo o mundo que caladamente están traballando, estudiando e difundindo. É un dos piares fundamentales.
Claro.
Pero hai tantas cousas nas que Cacharro destacou, empezando en que foi o primeiro que apoiou a don Elías Baliña, o apóstol do Camiño de Santiago, e o primeiro que fixo que se señalara o Camiño de Santiago con eses fitos que hoxe sigue tantísima xente.
Sí, dende
logo. E a min, unha das cousas que me chama a atención, especialmente dentro do volumen inmenso, é a Ribeira Sacra.
Que fixo Cacharro.
Todo para arrancar.
Para arrancar, claro.
O alcalde do Savillán hai uns días, xa hai un par de meses que estuve falando con ele, decía, mira, Xulio, a Ribeira Sacra, todo o noso arranque volumen empezou ano 1993, cando Cacharro convenceu a Baltar, o presidente da Diputación de Ourense, de firmar un convenio para a impulsión do norte da provincia de Ourense e do sur da provincia de Lugo e axurdiu a Ribeira Sacra. Antes non tiñamos unha denominación de orixen, tiñamos un conxunto de territorio que intentábamos facer algo, cada un por o noso lado, cada concello uns folletos, unhas guías, e agora temos unha acción conxunta que vamos a ser patrimonio da humanidade.
A ver se o conseguimos no 2026. Estamos aí moi preto, moi preto.
Esa é a cuestión, dice, pero que se o conseguimos, non podemos olvidar que foi no 93 cando Cacharro foi o primeiro que soñou que isto se podía facer.
Claro. Pois non coñecía este dato concreto.
Claro, porque eu gostaba moi do como ia pasar o rato facer o circuito e demás. O rato é unha maravilla natural que temos ao lado e que foi facendo el co seus colaboradores máis directos, peciña a peciña, comprando fincas aos veciños, preparando todo aquilo. Igual pola meira do Miño, facer ese circuito natural que, tampouco valoramos a abondo ou non nos paramos a valorar porque está aí, porque é noso, porque é de Lugo e que foi poñer en valor un itinerario. Pero, certamente, é o pulmón que nos move e que nos acolle para camiñar á beira da auga e co ceo por treito, non?
Claro, claro que sí.
E así moitísimas cousas, porque parece increíble o que se fixo daquela, pois, as estradas. Paco Cacharro conta os seus compañeiros da Inspección de Educación nos anos 70, tiña no seu despacho un mapa da provincia de Lugo.
Sí.
Na provincia de Lugo figuraban todas as estradas, pero figuraban tamén todas as que facía falta para que a provincia puidera estar comunicada no medio do rural.
Sí.
E cando chegou a presidencia, o mapa de Cacharro,
sí,
outro evangelio, fixo realidade.
Según San Francisco, Paco.
Según San Francisco.
Sí.
E logo resulta que comunicación. Bueno, pois eu que ando moito pola zona de Begonte, pois resulta que tú sales de Lugo e a 20 kilómetros está Begonte, porque desde Begonte el trazou e fixo unha carretera, unha estrada que vai de Begonte a Friol, de Friol a Guntín, de Guntín sube ao Corgo, vai por a parte norte hasta acabar en Castro de Rei e Cospeito.
Sí.
Fixo unha M20 ou Lugo 20 alrededor da cidade, que lle dé unha nova perspectiva de comunicación a uns cantos concellos que aí quedou. Son esas cousas, claro, como está feito, vas por ali, é unha estrada. Claro,
claro.
Hai que facela, trazala e conseguir que... En fin, eu descubrí un cacharro diferente.
Decir,
sí,
claro.
A ver, eu conocía o cacharro político, que temos tido unha boa relación,
sí.
Non digo encontros, pero algunhas diferencias, pero que eu encontrei-me o que buscaba. Nós buscábamos o cacharro humano. O político conoce o calquera as súas realizacións, claro, están aí á vista. Daría un cacharro falando coa súa familia,
sí,
escoitando a xente, recibindo medio cento de colaboracións de xente que participa no libro, en a sección, e contei un cacharro diferente, humano. E houberamos sido máis amigos se eu houbera sabido todo isto mentre el vivía. Houberamos sido máis amigos.
Claro.
Era un loitador,
sí,
era un corredor de fondo, un home que se fixo a sí mesmo, que foi neno pobre na Fonsagrada, fillo de un pai represaliado, que o botaron como de mestre e que tuvo que poñer unha academia privada despois de 2 anos a medio de cárcel para poder sobrevivir coa complicidade e axuda do pobo de Fonsagrada.
Claro.
Un neno pobre da Fonsagrada que nunca foi a unha universidade nin a unha clase reglada porque aprendeu con seu pai na escola que él tiña, e a partir de aí estudiou en solitario, e fixose mestre, e fixose inspector, e ganou as oposicións. Todo conseguiu con suor e estudio, en solitario, como unha carreira de fondo interminable, e chegou a donde chegou. Admiro a esa xente que se fai a sí mesma, porque teñen mérito doble ou triple. En fin, eu descubrí un cacharro humano, descubrí que a súa muller 10 anos despois de morrer, mencionando, venselle os ollos,
os ollos
de mágoas, descubrí a tres irmãos que permanecen unidos como se o pai estuera aí, descubrí un neto de 26 anos que lembra con agarimo aquela avó que lle morreu cando el tiña 15. Descubrí amigos na política, incluso mira que difícil ter amigos na política,
sí,
verdadeiros,
sí,
non?
Sí.
Bueno, pues unha política que traballou con él decía, era o amigo do que te podías fallar, que te axudaba en temas familiares ou políticos, é que se te prometía unha cousa, eso facíase. Xa digo, encontrou un ser humano que verdadeiramente ten un pouso en Lugo en este momento que sigue sin deixar impávido a ninguén. E parece estar vivo, ganando batallas morais despois de morto, mirando pola súas obras os conoceredes.
claro,
mirando a súa obra.
Xulio, que vai a pasar ese 5 de novembro ás 7 da tarde na Facultade de Veterinaria?
Pois eu creo que é un acto de xustiza. Vamos a ter unha exposición alimentada, vamos a proxectar un vídeo, vamos a presentar a página web, vamos a presentar un libro de 220 páxinas donde participa medio cento de persoas políticas ou non, é do Partido Popular ou que non, ou que nunca foron do Partido Popular, pero sobre todo especialistas, xente que traballou con el, colaboradores ou entendidos na materia. Aí fala desde o Conselleiro de Educación, o Reitor da Universidade de Santiago ou o arquitecto González Trigo, que proxectou, que fala maravillas da iniciativa que proxectou a Facultade de Veterinaria. Pois fala entusiasmada unha rapaza de 30 anos que é veterinaria e está acabando o doutorado e dice que dá as gracias polos os pelos de punta, pola emoción que lle produce ter estudiado nunha facultade así. En fin, eu entusiasmo-me co tema porque as cousas resulta que as cousas que nos metemos, pois, a miña xente e eu, cando os facemos isto, entramos como en barbecho que hai que traballar e logo resulta que encontras cousas maravillosas polo medio. E temos unha xoia, que conservou Toni Nagai. Toni Nagai, o ano 1994, na experiencia de apertura de Televisión Lugo, fixo unha serie de entrevistas de lucenses. Unha delas é a coa que acababa o ciclo, era Francisco Cacharro. E temos unha grabación en vídeo dun Francisco Cacharro, pois estaba en todo o seu poder, daquela que nun galego precioso da Fonsagrada conta o divino e o humano, a súa traxectoria e a súa familia, o seu traballo e a súa ilusión. En fin, que a partir de aí foise complicando a cuestión e a conversa coa familia. Temos unha grabación de Radio Voz magnífica que nos deixou esa casa donde con humor de la Vega entrevistaba a un cacharro provocando, dicindolle que efectivamente os cacharros da provincia de Lugo a cerámica era de moi boa calidade e el respondía dicindo que claro que moi xe que non sei que gundibos que a cerámica era magnífica e entón se la atacaba ou te ven dicindo no, pero o cacharro é de calidade porque te peguen golpes sigue reaccionando ben, e entón cacharro con toda aquela flemática con flema casi británica, pois respondía e sabía os quites. En fin, que temos uns documentos vitales sobre este home que verdadeiramente, bueno, pois non é que o traballo estuvera feito, pero que o traballo vai surdindo e a conversa con Cacharro suscitaba nomes aos que invitábamos que falaran e todo eso foi un pouco como unha roda que iba girando e que nos obrigaba a camiñar por donde se nos iba abrindo camiño. En fin, estamos moi satisfeitos do resultado porque o libro titulase Lembrando a Paco Cacharro, que era, digamos, humano, incógnito e líder. Por aí van as cousas,
claro,
por o ser humano.
Bueno, encheríamos un programa enteiro e varios falando de Francisco Cacharro, da persoa, do político, do que deixou, do legado que deixou, que seguimos disfrutando agora. Pero bueno, emplazaremos a todos os nosos ointes a que participen nesta homenaxe ese 5 de novembro ás 7 da tarde na Facultade de Veterinaria con todo isto. É moito máis, que promete ser moi emotivo, non?
Esperamos que sí, verdadeiramente. Claro. Vamos a facer un acto breve, pero moi intenso, e agardamos que tamén a familia resulte confortada por esta testemunha de agradecemento e de recordo, sobre todo recordo, 10 anos despois.
Moi ben. Xulio Xiz, presidente do colectivo Ejería, moitísimas gracias por compartir
gracias
todas estas lembranzas cos ointes de Radio Voz para toda a provincia. Un placer, como sempre.
Gracias a vos sempre.